Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kathiran amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan yang tidak terhingga dan karunia yang tidak terhitung kepada kita semuanya. Tentunya nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan juga iman, yang dengannya seseorang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Kemudian nikmat kesehatan dan juga usia, waktu luang, yang semuanya itu tentunya adalah nikmat-nikmat yang besar yang dengannya seseorang bisa beribadah kepada Allah. Dengan seseorang sehat, maka dia bisa maksimal untuk melakukan berbagai aktivitas ibadah. Dan dengan seseorang memiliki waktu luang dan juga kesempatan, dengannya seseorang bisa beribadah kepada Allah SWT. Para pemirsa Rojak TV yang dimuliakan oleh Allah SWT, insyaAllah pada kesempatan kali ini, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, semoga Allah SWT memudahkan kita semuanya memasuki bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat. Maka di antara persiapannya adalah kita membuka kembali hal-hal yang berkaitan dengan puasa kita, selain tentunya masalah hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Maka alangkah baiknya kita juga mengetahui apa sebenarnya kandungan akidah yang ada di dalam ibadah puasa ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita tahu bahwa akidah ini merupakan pondasi di dalam agama kita. Dan akidah al-Islamiyah pokoknya adalah apa yang tercantum di dalam rukun iman yang 6. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh Malaikat Jibril tentang apa itu iman, beliau mengatakan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan para rasul sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika berdakwah, maka yang mereka mulai terlebih dahulu, yang mereka dahulukan adalah dakwah kepada akidah ini. Dalam masalah rukun iman, semua rasul, semua nabi sama. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Semuanya menyeru kepada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, hari akhir. Dan semuanya menyeru kepada iman dengan takdir. Allah SWT mengatakan, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, supaya kalian menyembah kepada Allah dan menjauhi tagut. Mulai dari rasul yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam, dakwah yang pertama adalah dakwah tauhid. Dan dakwah tauhid termasuk di antara iman kepada Allah, dan iman kepada Allah termasuk rukun iman yang 6. Bahkan dia adalah yang paling pokok di antara rukun iman. Dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, Kemudian dia mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan yang berat disembah oleh kalian kecuali dia. Kemudian Nabi Hud alaihi salam diutus kepada Ad, dan yang beliau katakan, yang beliau dakwahkan adalah tauhid. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada Ad kami utus kepadanya Hud, beliau mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah, kalian tidak memiliki sesembahan yang berhak disembah kecuali dia. Demikian pula Nabi Saleh yang diutus kepada Thamud, Nabi Shu'aib yang diutus kepada Madian, dan nabi-nabi yang lain, termasuk di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di awal dakwah beliau selama 10 tahun yang pertama, sebelum diwajibkan salat 5 waktu, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan kepada akidah yang sahihah, mengajak manusia untuk beriman kepada hari akhir, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, dan bukan dalam waktu yang sebentar. Bertahun-tahun beliau menancapkan, mendakwahkan akidah tersebut di antara manusia. Barulah setelah itu turun satu persatu syariat. Itu setelah kuat akidah yang ada di dalam dada-dada manusia, dan mereka siap untuk melaksanakan dengan baik ibadah-ibadah tersebut, baru turunlah syariat-syariat tersebut. Dalam sebuah ucapannya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan beliau adalah seorang wanita yang faqihah, seorang wanita yang Allah SWT berikan kelebihan kepada beliau pemahaman terhadap agama. Ummul Mukminin beliau mengatakan, innama nazala awwala ma nazala minhu suratun minal mufassal. Yang pertama kali turun di antara surat-surat Al-Quran adalah surat-surat Al-Mufassal. Maksudnya adalah surat-surat yang terakhir dalam mushaf kita sekarang ini, ya, juz 30, juz 29, juz 28, juz 27. Fiha dzikrul jannati wan nar. Di dalam surat-surat tersebut, kebanyakan adalah surat-surat Makkiyah, itu disebutkan tentang surga dan juga neraka. Karena manusia, banyak di antara mereka yang mengingkari surga dan juga neraka, mengingkari hari pembalasan. Maka diulang-ulang oleh Allah SWT dalam ayat-ayat tersebut tentang penyebutan surga dan juga neraka. Di sana akan ada hari pembalasan. Orang yang beriman kepada Rasul akan dibalas dengan surga, dan orang yang mendustakan Rasul maka akan dibalas dengan neraka. Ditanamkan di dalam diri mereka iman kepada hari akhir. Hatta idza thabana nasu ila al-islam. Kemudian ketika manusia kembali kepada Islam, mulai tunduk, menyerahkan diri, nazal al-halal wal-haram, maka baru turun yang halal dan juga yang haram. Maksudnya adalah turun ayat-ayat yang berkaitan dengan halal dan juga haram. Seperti misalnya minum-minuman keras, berzina, yang itu dahulu tersebar di kalangan orang-orang jahiliyah. Kemudian beliau mengatakan, walau nazala awwala syai'in la tashrabul khamra laqalu la nada'ul khamra abadan. Seandainya, kata beliau, turun yang pertama kali adalah ayat yang isinya misalnya, janganlah kalian meminum minuman keras, padahal mereka dalam keadaan jauh dari akidah yang benar, dan memang terjerumus ke dalam berbagai dosa dan juga kesalahan, ketika awal kita ingin membenahi mereka, mendakwi mereka, kemudian kita katakan, janganlah kalian minum minuman keras, niscaya laqalu, niscaya mereka mengatakan, la nada'ul khamra abadan, kami tidak akan meninggalkan khamr ini selamanya. Ucapan ini muncul karena belum tertanamnya akidah yang benar di dalam diri mereka. Akhirnya ketika dilarang untuk minum minuman keras, justru malah terus melakukan perbuatan tersebut. Walau nazala la taznu, seandainya yang pertama-tama turun adalah jangan kalian berzina, laqaulu, nisa mereka akan mengatakan, la nada'u zina abadan, kami tidak akan meninggalkan zina selamanya. Nah, ini pemahaman yang dalam dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, pentingnya kita memulai dakwah kita dengan akidah. Karena ketika manusia sudah tertanam di dalam dirinya akidah, dengan mudah setelah turun sebuah kewajiban, turun sesuatu yang disunahkan, mengharamkan sesuatu yang biasa dilakukan sebelumnya, maka dengan mudah dia akan melaksanakan syariat tersebut. Turun setelah itu satu persatu dari syariat-syariat. Dan kalau kita perhatikan para pemirsa sekalian, ternyata syariat-syariat yang turun setelah ditanamkannya akidah itu juga tidak terlepas dari akidah. Jadi kalau kita perhatikan, syariat-syariat tersebut fungsinya diantaranya adalah menjaga, memelihara, menguatkan akidah dan juga keyakinan. Jadi di sana ada hubungan timbal baliknya. Orang yang memulai dakwahnya dengan akidah, maka akidah tersebut akan menjadikan seseorang mudah untuk melaksanakan syariat. Dan sebaliknya, orang yang melaksanakan syariat, maka ini akan menguatkan akidah dia. Karena di dalam syariat tadi ada kaitannya dengan akidah. Nah, termasuk di antaranya adalah ibadah puasa. Ibadah puasa Ramadan yang insyaallah sebentar lagi akan kita lakukan, di mana ibadah ini disyariatkan pada tahun 2 Hijriah. Sementara sholat 5 waktu itu pada tahun 10 kenabian. Jadi jaraknya antara sholat 5 waktu dengan diwajibkannya puasa Ramadan ini sekitar 5 tahun. 4 sampai 5 tahun. Di dalam puasa ternyata kalau kita renungi, ada banyak permasalahan-permasalahan akidah. Nah, yang kita maksud dengan ibadah puasa di sini, yang pertama adalah ibadah puasa itu sendiri. Kemudian yang kedua, akidah yang terkandung di dalam balasan bagi orang-orang yang berpuasa. Yang ketiga adalah akidah yang terkandung di dalam ibadah-ibadah yang lain yang dilakukan di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat adalah akidah yang terkandung di dalam kejadian-kejadian yang terjadi di bulan Ramadan. Insya Allah kita sebutkan masing-masing dari empat perkara ini contohnya, dan bagaimana keterkaitan yang sangat erat antara ibadah puasa ini dengan akidah manusia. Yang pertama adalah akidah yang ada di dalam ibadah puasa itu sendiri. Apa kandungan akidah di dalam ibadah puasa itu sendiri? Yang pertama, bahwasanya puasa adalah merupakan bentuk perwujudan tauhidul uluhiyah. Puasa adalah bentuk perwujudan tauhidu al-uluhiyah, yaitu tauhid, mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Dan tauhid merupakan bagian dari iman kepada Allah. Dan iman kepada Allah adalah bagian dari pokok-pokok akidah. Jadi puasa yang dilakukan oleh seseorang adalah perwujudan dari mentauhidkan Allah SWT dalam uluhiyahnya. Allah SWT mengatakan mewajibkan manusia, mewajibkan orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Allah SWT mewajibkan, memerintahkan. Dan kalau itu diwajibkan oleh Allah, menunjukkan bahwasanya puasa adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Dan kalau dia dicintai, maka dia adalah ibadah. Menyerahkan puasa kepada selain Allah adalah kesyirikan. Seorang berpuasa untuk jin, berpuasa untuk wali, maka ini adalah kesyirikan. Karena dia menyerahkan ibadah kepada satu di antara ibadah kepada selain Allah. Dan yang kedua, bahwasanya puasa merupakan ibadah yang paling dekat dengan keikhlasan. Dan keikhlasan sebagaimana kita tahu ini adalah amalan hati. Dan keikhlasan menunjukkan tentang akidah dan keyakinan yang besar bahwasanya Allah SWT, dialah yang maha melihat, dialah yang maha mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Keikhlasan juga menunjukkan bahwasanya seseorang beriman dengan hari akhir, hari di mana Allah SWT akan membalas seseorang. Nah, ini semua maknanya kita temukan dalam ibadah puasa ini. Dan ibadah puasa ini tidak dilihat oleh orang lain, tidak ada di sana gerakan-gerakan tertentu, tidak ada di sana pakaian-pakaian tertentu. Seseorang meninggalkan makan dan juga minum begitu saja, tidak ada di sana sesuatu yang harus dinampakkan kepada orang lain. Apalagi di bulan suci Ramadan, semuanya seorang dalam keadaan berpuasa. Apa yang disombongkan kepada orang lain, semuanya dalam keadaan berpuasa. Dan di dalam puasa sunnah yang demikian sangat terlihat, karena di saat orang lain dalam keadaan dia tidak berpuasa, kemudian dia berpuasa dan tanpa memperlihatkan kepada orang lain bahwasanya dia berpuasa, tidak mengabarkan kepada orang lain bahwasanya dia berpuasa, maka ini menunjukkan tentang keikhlasan dia. Tidak ada yang mengetahui ibadah tersebut kecuali Allah. Sehingga dahulu para salaf rahimahumullah, mereka bersemangat bagaimana supaya ibadah puasanya, maksudnya dalam puasa selain puasa Ramadan ini, bisa benar-benar ikhlas karena Allah SWT. Ada di antara mereka yang dahulu ketika berpuasa itu dia justru malah menjadikan atau memperlihatkan dirinya segar, sehingga memakai minyak, sehingga tidak menunjukkan bahwasanya diri dalam keadaan lemah, dalam keadaan berpuasa. Tujuannya adalah untuk menyembunyikan ibadah puasa ini. Sebagaimana dia adalah ibadah yang sir, sebuah ibadah yang tidak kelihatan, maka dia tidak ingin memperlihatkan kepada orang lain. Dan ada di antara mereka yang menyembunyikan puasanya sampai dalam waktu yang tidak sebentar, selama 40 tahun. dan keluarganya, orang yang paling dekat dengan dia tidak tahu bahwasanya dia berpuasa. Padahal sebagaimana yang kita tahu, yang namanya keluarga ini sering duduk bareng, makan bareng, tapi dia bisa menyembunyikan itu dari keluarganya. Kenapa demikian? Karena dia punya warung di pasar. Pagi hari dia meninggalkan rumah dalam keadaan membawa makanan, dan keluarga menyangka bahwa dia akan makan makanan tersebut. Tapi ternyata dia bagikan makanan tersebut kepada orang yang membutuhkan. Dan orang yang di pasar menyangka dia buka atau makan pagi atau sarapan di rumahnya. Begitu dia lakukan terus selama 40 tahun, tidak ada di antara keluarganya yang mengetahui bahwasanya dia berpuasa selama ini. Ya, tidak harus di sini puasa tiap hari ya. Mungkin ya puasa Senin Kamis atau puasa Nabi Dawud. Yang jelas selama 40 tahun demikian keadaannya. Sehingga dalam sebuah hadis Allah SWT mengatakan, ya hadis qudsi, Allah mengatakan illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa maka itu adalah untuk, ya, karena asalnya orang berpuasa ini adalah tidak diketahui oleh orang lain sehingga dekat dengan keikhlasan, itu adalah untukku kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan membalasnya. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Sungguhnya dia telah meninggalkan syahwatnya, makanannya dan juga minumannya karena diriku. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Kemudian yang kedua, akidah yang terkandung di dalam balasan bagi orang yang berpuasa. Ada beberapa kandungan akidah dari balasan orang yang berpuasa. Yang pertama adalah akidah terhadap hari akhir. Akidah akan adanya jaza balasan di hari akhir. Ini adalah termasuk di antara poin-poin yang harus ada dalam keimanan kita kepada hari akhir. Allah SWT mengatakan illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, sesungguhnya itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Itu membalasnya di hari akhir. Yang kedua di antara kandungan akidahnya adalah keyakinan adanya syafaat di hari kiamat. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan asyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yawm al qiyamah. Puasa dan juga Al Quran, dan maksud dari Al Quran di sini adalah amalan membaca Al Quran. Sebagaimana siam di sini adalah amalan berpuasa. Jadi ini tidak bisa dijadikan dalil. Dan itu adalah sebuah kesalahan sebagian orang. Tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Karena maksud dari Al-Quran di sini adalah amalan seseorang, yaitu qiraahnya dia terhadap Al-Quran. Akan memberikan syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat, yaitu bagi orang yang melakukan puasa tersebut dan dia juga membaca, atau dan juga orang yang membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan as-siyamu wal-Quran yashfa'ani lil-abdi yaqulu as-siyamu ay rabbi inni mana'tuhu at-ta'ama wa syahwati wa bin-nahar fashfa'ni fihi. Puasa dan juga bacaan Al-Quran akan memberikan syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Berkata puasa, wahai Rabbku, sungguhnya aku telah menahan dia dari makanan dan juga syahwatnya di waktu siang, maka berikanlah kesempatan kepadaku untuk memberikan syafaat bagi orang tersebut. Kemudian juga keyakinan tentang adanya surga dan juga neraka. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW mengabarkan bahwa di sana ada pintu Ar-Rayyan yang Allah SWT khususkan bagi orang-orang yang berpuasa di dunia. Inna fil jannati baban yuqalu Ar-Rayyanu yadkhulu fihi saimun la yadkhulu minhu ghairuhum. La yadkhulu minhu saimun la yadkhulu minhu ghairuhum. Yadkhulu minhu saimun wa la yadkhulu minhu ghairuhum. Sesungguhnya di dalam surga itu ada pintu dinamakan dengan Ar-Rayyan, masuk melaluinya orang-orang yang berpuasa. Ya, akan melalui pintu tersebut. Adapun yang lain maka tidak bisa memasuki pintu tersebut meskipun dia adalah penduduk surga. Ini Allah khususkan bagi orang-orang yang berpuasa. Menunjukkan tentang akidah adanya surga. Dan bahwasanya surga memiliki pintu-pintu, di antaranya adalah Ar-Rayyan. Kemudian juga ada akidah beriman dengan adanya jin, dengan adanya syaitan. Disebutkan dalam hadis, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun nar wa suffidat asy-syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka akan dibuka pintu-pintu surga dan akan ditutup pintu-pintu neraka dan akan dibelenggu syaitan-syaitan. Ya, akan dibelenggu syaitan, menunjukkan tentang adanya syaitan dan bahwasanya akan dibelenggu di bulan Ramadan. Maka kewajiban bagi kita adalah meyakini tentang keberadaan syaitan, dan banyak sekali ayat yang menunjukkan tentang adanya jin dan hadis juga demikian. Maka tidak boleh seorang muslim mengingkari keberadaan jin dan juga syaitan. Kemudian juga di dalam balasan terhadap orang yang berpuasa ada pelajaran akidah yang kita ambil, yaitu bahwasanya Allah SWT memiliki sifat mengampuni. Dialah yang mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan juga mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ya, menunjukkan bahwasanya Allah SWT dialah yang memiliki sifat ampunan. Kemudian yang ketiga, di antara akidah yang terkandung dalam ibadah puasa adalah akidah dalam ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan. Contoh misalnya ibadah sahur. Sebelum kita melakukan puasa, disunahkan di sana untuk sahur. Kalau kita lihat hadis yang menunjukkan tentang ibadah sahur ini, maka disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya ibadah sahur ini adalah yang membedakan antara puasa kita dengan ahlul kitab. Fasluma baina siyamina wa siyami ahlul kitab akalatu sahur atau akalatu sahri. Yang memisahkan, yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan di waktu sahur. Berarti kita diajarkan untuk menyelisih ahlul kitab, baik di dalam masalah akidah maupun dalam masalah ibadah. Demikian pula sahur ini mengajarkan kita untuk bertawakal kepada Allah, dan bahwasanya bertawakal kepada Allah itu dengan mengambil sebab. Bagaimana supaya kita kuat dalam melakukan puasa selama satu hari? Ambil sebab. Apa sebabnya kita melakukan sahur? Dan ini yang seharusnya dilakukan oleh seseorang, dia bertawakal kepada Allah SWT dan berusaha untuk mengambil sebab sesuai dengan kemampuannya. Kemudian berdoa ketika dalam keadaan berpuasa. Dan doa merupakan perwujudan dari tauhidul uluhiyah. Dan orang yang berdoa, apa yang ada di dalam hatinya, meyakini bahwasanya Allah SWT dialah yang maha mendengar, meyakini bahwasanya Allah SWT dialah yang mengabulkan doa, dialah yang berhak untuk disembah, makanya dia berdoanya kepada Allah. Berarti di dalam puasa itu ada ibadah, ibadah doa yang ternyata merupakan ibadah yang paling agung. Ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, lisaimi 'inda fitrihi da'watun la turad. Orang yang berpuasa ketika dia dalam keadaan berbuka itu memiliki doa yang mustajab. Secara umum ketika seorang berpuasa itu doanya mustajab. Dan dalam Al-Quran ketika Allah SWT membahas tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan, di tengah-tengah penyebutan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa Ramadhan, Allah menyisipkan satu ayat yaitu firman-Nya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an. Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentang diriku, maka sungguhnya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. Ini di antara faedahnya adalah bahwasanya berdoa ketika dalam keadaan puasa ini adalah doa yang mustajab. Allah jadikan ayat ini di antara ayat-ayat yang berbicara tentang masalah puasa. Di dalam puasa juga, atau di dalam ibadah puasa di bulan Ramadhan, ada di sana i'tikaf. I'tikaf mencari keutamaan yang besar di malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu adalah malam di mana Allah SWT menurunkan Al-Quran. Menurunkan Al-Quran dari mana? Dari atas ke bawah, menunjukkan bahwasanya Allah SWT dialah yang berada di atas. Kemudian juga malam Lailatul Qadar dinamakan dengan malam Lailatul Qadar karena malam itu Allah SWT menulis takdir yang terjadi pada setahun yang akan datang. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Semuanya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Yang disebutkan dalam ayat yang lain, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Telah ditentukan di malam tersebut seluruh perkara dengan yang bijaksana. Maka di dalamnya ada beriman dengan takdir. Dan bahwasanya Allah SWT menulis takdir sebelum terjadinya. Kemudian juga ketika seseorang beriktikaf di sana ada doa yang seharusnya diperbanyak, yaitu mengatakan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anni. Wahai Allah, Engkau adalah Zat yang Maha memaafkan, maka dan Engkau mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Dan di malam Lailatul Qadar turun para malaikat, tanazzalul malaikatu. Turun para malaikat, di dalamnya ada keimanan terhadap malaikat-malaikat Allah SWT. Berarti ada iman dengan takdir, ada iman dengan kitab karena Allah SWT menurunkan Al-Quran, ada beriman dengan malaikat, ada beriman dengan hari akhir, ada beriman dengan Allah, bahkan ada beriman dengan Rasul, karena ketika turun kepada Nabi SAW ayat yang pertama, maka beliau resmi menjadi seorang Nabi. Baik, yang keempat, akidah dalam kejadian-kejadian di bulan Ramadhan. Seperti misalnya turunnya Al-Quran, menunjukkan bahwasanya ya, turunnya Al-Quran maksudnya adalah Allah SWT dialah yang mengucapkan Al-Quran kemudian didengarkan oleh Malaikat Jibril dan disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Beliau turun dengan membawa wahyu tersebut. Maka ini ada keyakinan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Allah SWT dialah yang berbicara pertama kali. ketika disampaikan dari Malaikat Jibril, didengar oleh beliau dan disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia adalah tetap kalamullah. Itu adalah ucapan Allah. Yang disampaikan oleh Malaikat Jibril adalah ucapan Allah. Yang didengar oleh Nabi Muhammad SAW dari Malaikat Jibril adalah ucapan Allah. Yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya adalah ucapan Allah. Demikian pula turunnya Al-Quran menunjukkan bahwasanya Allah SWT adalah yang berada di atas. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Dan banyak di sana ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah SWT berada di atas. Di antaranya adalah firman Allah, "A'amintum man fis sama?" Apakah kalian merasa aman dari zat yang berada di atas? Kemudian juga di bulan Ramadhan dibuka pintu surga dan juga dibuka pintu neraka, menunjukkan bahwasanya surga dan neraka saat ini sudah ada. Dan itu adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah. Ya, dan di antara hikmahnya adalah supaya manusia yang beriman semakin semangat untuk beriman dan beramal saleh, dan orang yang kufur dia takut karena neraka sudah disiapkan, sudah diciptakan oleh Allah SWT. Jadi ketika diciptakan oleh Allah sekarang, itu bukan berarti Allah SWT melakukan sesuatu yang sia-sia, tidak, pasti di sana ada hikmahnya, termasuk di antaranya adalah yang tadi kita sebutkan. Barakallahu fikum, sebenarnya masih banyak di sana tentunya kandungan-kandungan akidah yang ada dalam ibadah puasa ini, tapi apa yang tadi kita sebutkan kiranya cukup bagi kita untuk mengetahui dan menyadari bahwa memang syariat-syariat yang datang setelah disampaikannya akidah kepada manusia itu tujuannya adalah untuk memelihara, menjaga, memupuk akidah yang ada di dalam diri seseorang. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk mempelajari agama ini dan juga mempelajari akidah yang sahihah. Dan mungkin ada pertanyaan dari para pemirsa sekalian, insyaAllah sampai jam 2, dan tentunya kita dahulukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang tadi kita sampaikan. Barakallahu fikum.
Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan akidah di dalam puasa. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, Ustaz, apabila azan masjid yang satu berbeda dengan masjid yang lain, sedangkan keduanya sama-sama dekat dan masih dalam satu kampung, lalu manakah yang menjadi patokan pada saat kita ingin berbuka? Syukran, Ustaz. Nah,
seseorang berbuka puasa ketika matahari tenggelam. Thumma atimmu asyama ila lail. Kemudian adalah kalian menyempurnakan puasa kalian sampai malam, dan awal dari malam adalah tenggelamnya matahari. Baik, kalau kita sudah melihat tenggelamnya matahari, maka silakan kita berbuka puasa meskipun kita belum mendengarkan adzan. Karena adzan itu dikumandangkan ketika tenggelam matahari, menunjukkan tentang datangnya waktu maghrib. Tapi kalau di sana orang terlambat melakukan adzan dan kita melihat sendiri matahari telah tenggelam, maka dalam keadaan demikian kita membatalkan puasa kita. Kita berbuka meskipun manusia belum mengumandangkan adzan. Dan di zaman sekarang itu sudah ada teknologi yang ini merupakan nikmat Allah SWT, seseorang bisa mengetahui kapan datangnya, kapan tenggelamnya matahari. Bahkan bisa diketahui di semua daerah, di mana saja bisa tinggal kita tulis waktu tenggelam matahari daerah mana, maka akan kita lihat dengan jamnya, dengan menitnya. Maka seandainya seseorang dia melihat waktu tersebut tenggelam matahari jam 5.30, maka jam 5.30 boleh dia berbuka puasa meskipun masjid belum mengumandangkan azan. Karena terlambatnya azan ini ada banyak faktornya. Mungkin dia lupa, atau mungkin dia sibuk dengan sesuatu, terlambat datang ke masjid. Sehingga itu bukan menjadi patokan yang utama. Tapi ala kulli hal, seandainya tidak ada di sana waktu kita yang kita jadikan patokan, dan kita tidak bisa melihat sendiri langsung tenggelamnya matahari, dan di sekitar kita banyak masjid yang di sana dikumandangkan azan, seandainya itu terjadi dan masing-masing mengumandangkan azan, mana yang kita yang kita jadikan pegangan? Wallahu ta'ala a'lam. Ya, kalau memang keadaannya demikian, maka kita berpegangan dengan yang paling dekat dengan kita, masjid yang paling dekat dengan kita. Kalau memang sudah dikenal masjid tersebut adalah masjid yang terpercaya, artinya dia azan pada waktunya, maka seseorang bisa menjadikan masjid yang paling dekat ini sebagai acuan yang dia jadikan pegangan untuk berbukanya dia. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Nah.
Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Khotib Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
Ini di Kisaran.
Ya, silakan Pak.
Mau bertanya masalah wudu, apakah boleh pada saat bulan puasa berkumur-kumur dan apa uang hidup air ke mulut itu ke hidung?
Ya, baik.
Itu saja Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nah.
Ya. Berkumur-kumur ketika dalam keadaan ketika berwudu ini merupakan sesuatu yang harus ya. Jadi mulut, wajah ini termasuk yang harus di yang harus kena air, dan termasuk di antara wajah adalah mulut. Sehingga mulut harus kita harus berkumur-kumur dalam wudu kita. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan dalam wudu seseorang. Kalau tidak, maka tidak sah wudunya. Bagaimana dengan berpuasa? Sementara kita berpuasa dilarang untuk menelan makanan maupun minuman. Dan seseorang ketika berkumur dan mulut adalah tempat awal makanan sebelum dia masuk ke tubuh, yang dikhawatirkan di situ akan masuk sebagian air ke dalam tubuh kita. Apakah dalam keadaan puasa kita masih disyariatkan untuk berkumur? Jawabannya iya. Dalam keadaan puasa maupun dalam keadaan tidak puasa kita tetap berkumur. Cuma yang harus kita bedakan di sini adalah tentang al-mubalaghah. Ketika dalam keadaan tidak berpuasa, silakan kita dengan kuat menggerakkan air di dalam mulut kita. Tapi ketika dalam keadaan berpuasa, seseorang jangan terlalu kuat. Ya, jangan melakukan mubalaghah di dalam berkumurnya. Biasa-biasa saja. Yang ringan saja. dan tujuannya adalah supaya menjaga jangan sampai ada air yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga kita pelan saja, kita berkumur tapi ringan saja, tidak sampai berlebihan dalam menggerakkan air. Wallahu ta'ala a'lam. Nah,
syukur wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Mul yang berada di Kisaran, Sumatera Utara, Medan. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Ian di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apabila di bulan Ramadan kita sholat tarawih berjamaah 2 rakaat salam, apakah di setiap 2 rakaat kita membaca doa istiftah, atau doa istiftah hanya dibaca di 2 rakaat awal saja? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran. Naam.
Ya. Salat yang kita lakukan itu adalah satu rangkaian ya. Satu rangkaian kita melakukan salat misalnya 11 rakaat, maka itu adalah satu rangkaian. Sehingga wallahu ta'ala a'lam, istiftah ini kita baca di awal saja. Karena istiftah atau iftitah adalah pembukaan. Kita baca di awal, yaitu di awal kita melakukan salat tarawih. Adapun pada rakaat-rakaat yang selanjutnya, maka kita tidak perlu membaca iftitah. Langsung kita membaca Al-Fatihah. Kita langsung membaca Al-Fatihah dan tidak membaca iftitah. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah. Jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Haryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Anak saya adalah anak berkebutuhan khusus, penyandang tunagrahita atau lemahnya akal. Bagaimana hukum puasanya Ustaz? Apakah diwajibkan ataukah tidak? Syukron. Naam.
Ya, kalau beliau sudah dewasa dan tidak memiliki akal, maka tidak diwajibkan untuk melakukan puasa. Karena puasa ini diwajibkan untuk orang yang dewasa dan dia berakal. Karena puasa ini membutuhkan niat. Sementara orang yang tidak berakal, maka dia tidak bisa memiliki niat tersebut. Dia tidak punya akal. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, "Rufi'al qalamu 'an thalath." Pena itu diangkat dari 3 golongan. Di antaranya boleh disebutkan, wa'anil majnuni hatta ya'qil, dan dari orang yang gila sampai dia berakal. Karena orang yang gila dalam keadaan dia tidak berakal, diangkat pena, tidak diwajibkan atasnya kewajiban, hatta ya'qil, sampai datang akalnya kembali. Kalau datang akalnya kembali, maka berarti dia memiliki akal tersebut yang dengannya akhirnya menjadi wajib bagi dia untuk melakukan ibadah tersebut. Jadi wallahu ta'ala a'lam, kalau anak penanya di sini keadaannya adalah sama sekali tidak memiliki akal, maka dia tidak diwajibkan untuk melakukan puasa. Tapi kalau dia memiliki akal, ya tidak semua akalnya hilang, tapi dia memiliki akal, paham ketika diajak berbicara, paham ketika disampaikan kepadanya tentang wajiban puasa, maka dalam keadaan demikian dia sama seperti yang lain diharuskan untuk berpuasa. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah, jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana seorang muslim berniat puasa Ramadan, ini kapan dilakukan? Dan apakah niat ini cukup sekali saja dalam melaksanakan puasa Ramadan untuk satu bulan. Syukran, Ustaz. Nah.
Ya. Niat di dalam puasa ini adalah sebuah rukunnya. Harus ada niat untuk melakukan puasa yang wajib. Kapan dilakukan? Dilakukan di malam hari sebelum seseorang memulai puasa, dan puasa dimulai di waktu subuh. Berarti waktu malam antara maghrib sampai subuh itu adalah waktu untuk melakukan niat. Dan seseorang ketika masuk bulan Ramadan, sebelum dia tidur, dan maka dia di dalam hatinya itu pasti ada niat, ada keinginan untuk berpuasa besok. Ya tentunya kalau dia adalah orang yang multazim, orang yang taat, maka ada di dalam dirinya untuk melaksanakan kewajiban berpuasa. Apalagi kalau dia melakukan sahur, ketika dia sahur itu menunjukkan dia ada niat untuk berpuasa di hari tersebut. Dan ya namanya niat ini adalah di dalam hati. Hanya sekedar berkehendak, menginginkan untuk melakukan puasa itu sudah dinamakan dengan niat. Dan para ulama berselisih pendapat, apakah di dalam puasa Ramadan yang kita berpuasa selama 29 hari atau 30 hari bagi yang sempurna, itu cukup seseorang berpuasa di awal Ramadan ataukah dia melakukan niatnya niat di awal Ramadan atau dia niat setiap malam. Ini ada khilaf di antara para ulama. Ada sebagian yang mengatakan cukup dengan niat yang ada di awal, dan ada yang mengatakan tidak cukup dan setiap malam dia harus memperbaiki dan memperbaharui niatnya. Dan pendapat yang lebih hati-hati wallahu ta'ala alam adalah pendapat yang mengatakan setiap malam dia harus memperbaharui niatnya. Nah sebenarnya orang yang mengatakan bahwasanya cukup dengan niat yang ada di awal, meskipun dia mengatakan demikian, tapi pada kenyataannya setiap hari meskipun kita tidak menyengaja ada niat untuk berpuasa besok. Meskipun dia mengatakan yang wajib adalah di awal, tapi setiap hari niat itu pasti ada. Ya, seseorang setelah dia berbuka, maka dia ingat ya bahwasanya besok masih bulan Ramadan dan besok adalah waktu untuk berpuasa. Jadi meskipun dia tidak menginginkan, ada kehendak tersebut, ada niat tersebut. Dan itulah yang dinamakan dengan niat di dalam berpuasa. Jadi Allah Ta'ala alam yang lebih berhati-hati di sini adalah pendapat yang mengatakan bahwa niat puasa ini dilakukan setiap malam di malam-malam bulan Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan barakallahu fikum atas jawaban yang disampaikan. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini, mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup. Tafadhol Ustaz. Nah.
Barakallahu fikum para pemirsa Rojak TV dimanapun antum berada. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT menyampaikan kita semuanya tahun ini di bulan Ramadhan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan amal saleh, bulan bersedekah, bulan berpuasa, bulan membaca Al-Quran. Kita niatkan sungguh-sungguh dalam hati kita untuk memperbaiki kondisi kita di bulan Ramadan tahun ini, yang sampai seperti tahun-tahun yang lalu, yang kita memohon pertolongan kepada Allah dalam setiap ibadah yang kita lakukan semoga dimudahkan. Dan kita tidak tahu ayol ikhwah, apakah kita bisa menemui bulan Ramadan di tahun-tahun selanjutnya. Maka seseorang berusaha untuk memperbaiki, menyempurnakan maksimal, dan menjauhkan dari dirinya hal-hal yang bisa mengurangi kekhusyukan dia, yang bisa menghabiskan waktu dia di bulan Ramadan ini. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.